ู้เขียนบทความชิ้นนี้คืออาจารย์จัสตินวูเฟอร์สซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะแต่กล่าวได้ว่านักวิชาการผู้นี้มีความสนใจในอิทธิพลของภาพยนตร์ต่อวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ค้นคว้าตัวเลขจากทะเบียนการประกันสังคมซึ่งตัวเลขล่าสุดรวมของปีค.ศ.2014ไว้ด้วยและพบว่าตัวละครหลายตัวในภาพยนตร์เรื่อง Frozen ของดิสนีย์ช่วยให้มีเด็กหญิงเกิดใหม่ชื่อเอลซ่ามากขึ้นนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ.1917หรือเกือบ100ปีมาแล้วที่ชื่อเอลซ่ากลับมาเป็นที่นิยมทะลุผ่านอันดับที่500ได้ในที่สุดขึ้นมาติดอันดับที่286เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจนะคะเพราะตัวเอกของ Frozen จริงๆนั้นคือแอนนาน้องสาวของเอลซ่าหรือจะเป็นเพราะว่าชื่อแอนนาเป็นชื่อที่มีอยู่อย่างแพร่หลายตลอดมาเลยเลื่อนเพียงอันดับเดียวจาก35ขึ้นมาเป็น34เท่านั้นนะคะแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นและก็แสดงถึงอิทธิพลของหนังเรื่องนี้ชื่อของตัวละครอื่นๆใน Frozen ก็พลอยเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นโอลาฟมนุษย์หิมะน่ารักปรากฏว่ามีเด็กชายเกิดใหม่ที่ชื่อโอลาฟเพิ่มขึ้นจาก9คนในปีก่อน Frozen ออกฉายเป็น22คนในปีต่อมาและชื่อพระเอกคริสโตฟเพิ่มขึ้นจาก7คนเป็น32คนในช่วงเวลาเดียวกันแต่ที่เหนือกว่าโอลาฟและคริสโตฟคือสเวนกวางเรนเดียร์ของพระเอกคริสโตฟในปี2014มีเด็กผู้ชายเกิดใหม่ชื่อสเวน55คนเพิ่มจาก33คนในปีก่อนหน้านั้นค่ะส่วนพรินซ์ฮันส์เจ้าชายผู้ชั่วร้ายทำร้ายน้ำใจของแอนนานั้นเป็นที่นิยมมากเพราะในปีที่แล้วมีเด็กชายเกิดใหม่ชื่อฮันส์มากถึง132คนเทียบกับ98คนในปี2013เป็นไปได้หรือไม่นะคะว่าผู้ร้ายเป็นที่นิยมมากกว่าผู้ดีแต่ดิสนีย์ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปเพราะชื่อจากหนังการ์ตูนเรื่อง Cars อย่างเช่น Lightning หรือฟ้าแลบไม่มีใครนำไปใช้เลยนะคะแต่ที่นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้มีความวิตกกังวลก็คือปี2015นี้ดิสนีย์นำซินเดอเรลล่าเวอร์ชันใหม่ออกฉายดิสนีย์เสนอซินเดอเรลล่าเป็นครั้งแรกไว้เมื่อปี1950และอาจารย์จัสตินบอกว่าเวลานี้มีสาววัยสูงกว่า60ราวๆ100คนที่ใช้ชื่อซินเดอเรลล่าแต่ไม่ทราบว่ายังตามหารองเท้าแก้วอยู่หรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายว่าเวลาตั้งชื่อลูกก็ให้นึกถึงอนาคตไกลๆด้วยค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน